Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch, raste a pádoch. S vymačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Mojím dnešným hosťom je Natália Vyčapiová. Budeme sa rozprávať o tom, ako prekonať najťažšie chvíle v podnikaní, prečo vnímame, že podnikanie je ťažké, ako začať podnikať popri zamestnaní a nezlyhať predovšetkým v rodine. Natália je podnikateľkou od 18 rokov, vybudovala druhú najväčšiu tlačiareň na Slovensku, získala niekoľko prestížnych ocenení ako podnikateľka roka 2010, Slovenka roka 2012, avšak v roku 2014 prišla o firmu a majetok. V súčasnosti pomáha podnikateľom v začiatkoch aj v rozvoji ich podnikania. Náš dnešný host odpovie aj na moju otázku, ktorá mi logicky napadla pri pohľade na jej príbeh a videl som to ako dieru medzi jej minulosťou a prítomnosťou. A tá otázka je, ako môže učiť podnikateľov podnikať ten, ktorému sa to nepodarilo? Odpoveď mi túto dieru zaplnila. Takže držte si klobúky, pôjdeme z kopca. Natália, povedz ahoj poslucháčom podcastu Silná káva a prezrať, čo si myslíš, že je dôležité k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí.
Ja na čo som došla v mojej kariére, že najdôležitejšie podnikanie je seba spoznanie a naučiť sa žiť vedome. Dlhé roky som sa k tomu nevenovala a keď boli aj u nás vo firme, že treba už coaching, máte 200 ľudí a tak ďalej, vždy som to odmietala, že veď my vieme, že akým smerom ideme, ale osud mi ukázal, že základom zdravého a úspešného podnikateľa by mala byť seba spoznanie.
Ďakujem pekne. Poďme priamo do tej témy. Ja ťa len tak krátkosti predstavím. Samozrejme, už som ťa predstavil v úvode epizódy, ale ty si začala podnikať v 18 a v 30 sa to, poviem, že nepodarilo. Medzi tým si sa stala podnikateľkou roka 2010, Slovenkou roka 2012 a viedla si teda veľkú tlačiareň. Tak a potom sa teda niečo stalo, čo ty sama opisuješ, že to bol pre teba obrovský šok a že si bola na dne. Vedela by si sa vrátiť myšlienkami do tejto doby a nejak to opísať v krátkosti tú cestu, poverne rýchlo hore a rýchlo dole?
Tak nebolo to rýchlo hore, lebo o 18 som začala, áno, 33-ročná som mohla povedať, že podnik je v takom štádiu, kde som to chcela doviesť a samozrejme plány boli rásť ďalej. Ale áno, išla som do podnikania kvôli tomu, že otec ma vychoval s tým, že keď chcem zažívať tú slobodu, tak tedy musím byť podnikateľom. A presne opak zažívame, že keď sa pustíme do podnikania, tak tá sloboda nám zmizne. Takže ja som bola tiež takou podnikateľkou, ktorá makala od rána do večera. Maximálne som bola stotožnená len s tou rolou, že ja som podnikateľka a rolou mama, manželka, to boli všetko roly, ktoré som dávala bokom venovať. Venovala som veľmi veľa času mojej firme, aj štúdiu podnikania, že ako by mala fungovať výroba. Výroba fungovala 24 hodín denne, my sme sa ročne zastavovali na 3 dni, čo boli Vianoce, takže zahotla ma to moje podnikanie. Ja som myslela a bola som presvedčená, že ma pochovajú ako podnikateľku. A áno, keď prišli tie úspechy v živote, samozrejme pre moje ego, pre podnikateľské ego, to bolo vynikajúce, že píšu v novinách, už vedia o tebe a berú ťa vážne, ale na druhej strane to priniesie do života, že zaujmeš aj záujem takých ľudí, ktorí možno, že keby nevedeli o teba, by bolo lepšie. A keď som bola 33-ročná a otvárala som ďalšiu časť môjho podniku, tak tedy som organizovala jednodňový event, kde prišli politici, kde prišli miestni podnikatelia A ja som tedy, Andrej, očakávala, že idem hore na pódium, bude slávnostné otvorenie tej tlačiarne a teraz zažijem to šťastie, čo som, za ktoré som pracovala od svojich 18 rokov, že teraz ma uznajú a uznám aj ja samu seba a budem šťastná. To šťastie vôbec neprišlo. Čiže na tom pódiu nič som necítila a bola som taká prázdna a namiesto šťastia mi prišlo obrovská obava, že keď všetko mám vyfajkané, čo som ja dala ako ciele, ako víziu, tak čo budem ďalej robiť? A presne to bola tá chvíľa, že najprv sa mi to objavilo v myšlienkach a potom to bola chvíľa, že to bolo niekedy lete, na konci roka sme dostali ako firma list od banky, že vypovedávajú nám úvery a máme na to nejaký mesiac alebo dva mesiace, aby sme zaplatili naspäť a tedy začala tá tortúra, ktorá už bola tá fáza, že som si musela uvedomiť a pripustiť, že možno, že stratím tú moju firmu.
OK. A skôr ako potom pôjdeme ďalej, až do teda súčasnosti, kde pomáhaš podnikateľom v rozvoji, tak čo sa stalo v tom živote potom? Pretože to má vplyv na tú súčasnosť. Ako si to riešil?
Samozrejme, ako som hovorila, bola som stotožnená s tou firmou, bola som stotožnená s tou rolou a niečo, keď dlhé roky staváš od základov, tak nič iné ti neostáva ako bojovať, ale niekedy bojuješ proti veterným mlynom. Samozrejme, nepodarilo sa nám dohodnúť s tou bankou, takže pomaly právnici ma chystali na to, že či sa mi páči alebo nepáči, budem musieť pustiť to podnikanie. A najhorší pocit v mojom živote bolo to, keď som sa zobudila ráno na takej našej rodinnej chate a nemohla som ísť naspäť do roboty tam, čo som stavala od základov. To bolo niečo strašný pocit a odtiaľ sa postaviť, že ako ďalej, jednoducho ani som nevedela. Ešte raz poviem, že nevedela som o tom, že ja mám aj iné role, že som matka v tej živote, že som manželka a jednoducho som nevedela, že čo so sebou. Potom som nechápala veci, že prečo sa mi to stalo, keď ja nebudem majiteľkou tlačiarne, tak čo je moja úloha, prečo som sa narodila na tento svet, takže bolo to veľmi, veľmi ťažké obdobie, kde ja sama som sa dostala toho, že takto nechcem žiť. A zažila som ten moment, že jedno ráno, keď manžel zobral deti do školy, tak som si sadla k stolu a začala som písať list a vysvetľovať, že prečo som sa rozhodla ukončiť svoj život a to bol ten najnižší moment v mojom živote úplne na dne, že tedy som došla na to, že čo idem ukazovať mojim deťom, akože áno, možno, že tí neprajníci by sa tešili, ale čo budem ukazovať mojim deťom, že ako sa rieši tá ľahšia cesta a tam som sa rozhodla, že nikto a nič ma nezaujíma. Jednoducho toto sa stalo. Potrebujem sa postaviť na nohy, potrebujem sa postaviť zodpovedne tomu, čo sa stalo. Musím preskákať aj všetky tie následky, ktoré idú, lebo my skoro ako rodina sme sa skončili pod mostom, takže my sme stratili aj rodinné domy, auta, všetko, čo sa dalo, lebo tých úverok podnikatelia 90% podpisujú osobné ručenie a garancie, notárske zápisnice, takisto sme to mali aj my a som povedal, že musím preskákať toto obdobie, lebo ako som zisťovala, nebola som prvá, ktorej sa to stalo, ani bohužiaľ posledná, takže ja som zvolila za tú životnú cestu, že skúsim sa z toho postaviť, urobím preto všetko, aby som mohla pomáhať potom ďalej takým podnikateľom, alebo takým ľuďom, ktorí zažijú niečo podobné.
Pre upresne, ty si to povedala tak akože nič, ale ak som to správne pochopil, ty si písala list na rozlúčku?
Áno.
OK, dobre, takže to už je naozaj ten ako keby krivka dole, spodok a potom hore. Z tohto potom obdobia, cez ktoré si ako prešla, pokiaľ viem, vznikla aj kniha, ktorú si napísala. Že? A je to kniha, ktorú si napísala ako self-publisher, alebo to bolo nejaké vydavateľstvo?
To bolo vydavateľstvo, ktorý mi s tou knihou pomohol a kvázi od toho dňa som odrazila tak, že to, čo som dlhé roky nepriznávala, nepripúšťala ten coaching, terapia, že podnikateľ sa má zaoberať aj sám so sebou, tak v tej chvíli nevidela som inú cestu, jak dostať odpovede na moje otázky. A tie otázky boli, že kto som ja, tak to je, čo je moja úloha na tomto svete, a vydala som sa na seba spoznanie. Až tak mi to pomohlo, že som pochopila, že prečo som sa dostala tam, kde som dostala, to, čo sú tie generačné veci, ktoré som niesla zo sebou, čo sú tie obavy, ktoré ľudia máme, ale dávame to pod koberec a nepripúšťame a tak ďalej. Takže to seba spoznanie mi prinieslo to, že ľudia očakávali, že fakt Natália teraz skončila všetko a Natália zmizne alebo vypíše sa zo života, a namiesto toho videli, že Natália za rok sa cíti dobre, vyzerá lepšie, už zase niečo rieši, a začali ma podnikatelia navštevovať s tým, že potajnáši, že Natália, poraď nám, ako si to zvládla, prečo tak dobre vyzeráš, prečo sa usmieváš po takejto katastrofe. A pomaličky začali rozprávať o tom, že aj oni majú problémy, len môj problém bol taký veľký, že aj Trend o tom napísal, alebo noviny o tom napísali. A že oni majú napríklad osobnostné problémy doma, že to manželstvo nefunguje, alebo tie stratili nejaké ďalšie podnikanie, len boli to menšieho charakteru. A Tedy som prijala tú zodpovednosť, že človek sa púšťa do toho, že ide radiť ostatným ľuďom, že je to obrovská zodpovednosť. Takže išla som naspäť tej terapeutičke a začala fáza ďalšie 3 roky, že som sa učila odborne, aby som mohla pomáhať presne manažérov a majiteľov firiem. A rok 2017 sa stalo to, že zavolali ma do tlačiarne naspäť, lebo tlačiareň fungovalo ďalej len mimo mňa, a zavolali ma naspäť, lebo moja kancelária bola tam uzavretá a nikto tam nestupoval, že mám tam ešte osobné veci, že dobre by bolo po tých rokoch, aby som to už odtiaľ vypratala. A išla som naspäť, Andrej, stúpila som do mojej bývalej kancelárie, a ja keď som tam popozerala, to bol akože kancelárie úplne iné iného človeka, ako som už žila za tých pár rokov. A tedy mi napadla tá kniha, že musím to napísať. Aj príkladovo veľmi úprimne som priniesla na trh ľuďom, že čo som prešla, že musím to napísať, lebo je to tak ďaleko od toho, jak žijem, že raz sa na to aj zabudnem.
OK, premostíme, ešte povedz aj názov knižky.
Píš ty svoj osud.
Momentálne vlastne prejdeme do dvoch nosných tém, ktoré sme si dneska povedali, ale pamätáš, že pred natáčaním som sa ťa pýtal na premostenie nejakej diery, vlastne tým, že človek nepozná tvoj príbeh, tak by tu stále otázku mal. Ja som to vysvetlenie dostal v tomto tvojom rozprávaní, ale poviem tú otázku, aby ako poslucháč vedel, že ako som rozmýšľal, keď som ťa nepoznal. Viem o tebe, že si teda bola úspešná podnikateľka. Niečo sa stalo, vtedy som ešte nevedel čo, a teraz vlastne v tomto čase učíš podnikateľov, ako prekonávať problémy, ako štartovať, ako rozvíjať svoju firmu. Tak tam mi napadla taká diera, že hob, že ako môže podnikateľ, ktorému sa niečo nepodarilo, učiť podnikateľov, ako podnikať. Takže ty si mi to dnes teraz vysvetlila, ale predsa skús ešte k tomu povedať nejaké svoje slova, aby to nebolo tak, že učí ten, ktorému sa to nepodarilo.
Presne tak, akože to je otázka to, čo niekedy aj dostávam a veľmi úprimne to prijímam, aj sa zasmiem, lebo momentálne fungujem na troch rovinách. Základ môjho života sú metóda na tým metód, že som terapeutička a kvázi ľudia ku mne chodia s tým, že majú všetko. Že fakt máme firmy, 10 firiem, ktoré funguje, máme peniaze, všetko máme, ale aj takto šťastie chýba. Aj tak nevieme, že kade ďalej napríklad je chorý ten daný podnikateľ, alebo to manželstvo nefunguje. Takže väčšinou ja ľuďom pomáham z osobnostného hľadiska. Takže to je základ, čomu sa venujem. A tu som ja maximálnym príkladom, lebo ku mne chodia ľudia tedy, keď už prežívajú krízu. Už to identifikovali, že niečo nie je v poriadku. A kto by im mal radiť, keď nie človek, ktorý všetko, kde oni smerujú, tak to už mám preskákané a viem im povedať, že áno, po týchto depresiách vás čaká toto, ako nenapíše ten list, ako som ja to skoro napísala, takže tam maximálne som pre nich príkladom. Potom som spoluzakladateľkou Akadémie Ja versus Podnikateľ, kde áno, učíme ľudí podnikať. Ja som mala firmu, kde obraty boli 30 miliónové, čiže bola to stredne veľká firma a tí podnikatelia, ktorí učia na tej akadémii, tu vyberáme malých a stredne menších podnikateľov, kde áno, máme povedať a ukázať, že čo ich čaká, ako majú nastaviť stratégiu, čo boli tie chyby, ktoré som aj ja preskákala a ktoré môžu viesť tomu, že za 10-15 rokov, nie že oslavovať budú, že sú toľko rokov na trhu, ale stratia svoju firmu. A tretia časť je veľmi dôležitá časť, že pro bono pracujem pre svetovú organizáciu BNI. Je to organizácia, ktorá združuje malých podnikateľov, ktorým vďaka networkingu pomáha rásť a stabilizovať na tom trhu. To je pre mňa taká srdcová záležitosť, že fakt pomôcť tým podnikateľom, ktorí ešte žijú v tom kolobehu, že podnikanie je ťažké a furt hasia len oheň a oni musia riešiť len tie problémy a nemajú ten čas, hoci kvôli tomu sa pustili do podnikania, že budú mať viac času, alebo zo svojho podnikania urobili nejaké dobré hobby, čiže majú záujem, baví ich to, ale nezarábajú z toho peniaze, takže to riešime tých BNI, že dávame im stratégiu a možnosť do ruky, že ako to robiť profesionálne.
OK, ďakujem pekne. Čiže teraz, ako poviem, že overené tvoje vedomosti. A poďme teraz do takých krátkých otázok, ktoré vlastne máme spolu pripravené. A tá prvá otázka je, keby si to vedela poradiť, ja viem, že možno máš na to celý kurz, ale ako prekonať najťažšie chvíle v podnikaní?
Tak hlavne, že úprimne o tom rozprávať. Veľmi veľa chýb robíme, že keď prídu problémy, nemáme s kým to preberať. A presne to je to BNI, tá networkingová skupina, že združujeme tých podnikateľov, aby vytvárali medzi sebou kvalitný vzťah, ktorý je založený na tej dôvere a aby o tom rozprávali. Môj najväčší problém bol, že som riešila sama. Môj manžel nevedel o tom, že máme problémy vo firme, neopovážila som povedať, do poslednej chvíli som si myslela, že ja to zachránim, že nejak to vybavím a tak ďalej. Ale keby som začala o tom rozprávať, keby som požiadala tú pomoc, tak možno, že celé by mohlo dopadnúť úplne ináč, ale do poslednej chvíli som tajila. Takže moja rada je to, že keď máte problémy, neprežívajte to ako hanbu, ale úprimne o tom rozprávajte, vyžiadajte tú pomoc, urobte všetko preto a vtedy sa to dá riešiť.
Prečo vlastne vnímame, že podnikanie je ťažké? A to je asi možno ten problém, prečo toľko ľudí nepodniká, lebo vníma podnikanie, že je ťažké. Prečo je to tak?
Andrej, došla som na jednu jedinú vec a to je vďaka organizácie BNI. Tým, že je to svetová organizácia a mám možnosť cestovať po svete a navštevovať firmy, kde je, keď vstúpiš do firmy, tak je vypísané, že 180 rokov na trhu. My tu na Slovensku ešte 5 pár rokmi tu fungovalo komunizmus, nikto nepodniká, takže nejakých 30 rokov sme štádiu, že môžeme podnikať. Áno, máme vysoké školy, kde naučíme nejakú teóriu, ale skúšame to na vlastnej kože bez vedomostí. Fakt, u nás podnikatelia sa púšťajú a väčšinou, a to je veľmi veľké percento, do podnikania len kvôli tomu a hlavne tí malí podnikatelia, aby nemali šéfa a aby mali viac času, ale bez vedomostí. A dnes podnikanie je také isté, jak ja by som chcela sa naučiť zvárať. Čo mám robiť? Ísť na zváracký kurz a naučiť, ako to robiť dobre. Ale my do podnikania sa púšťame len s tým, že zoberieme živnostenský list alebo sa zaregistrujeme do obchodného registra a od tej chvíli sme podnikatelia. Ale nenaučili sme, že ako treba podnikať profesionálne. Takže tieto vedomosti chýbajú tým podnikateľom. Takže tu moja rada by bola, že podnikanie vôbec nie je ťažké. Len treba sa naučiť to robiť profesionálne.
OK, ďakujem. Dobrá rada. A taká rada, ktorá takisto môže trápiť veľa ľudí v súvislosti so štartom podnikania. Ako začať podnikať pri zamestnaní a nezlyhať v rodine?
Samozrejme, že veľmi veľa ľudí rozprávajú o tom, že aj work-life balance a tak ďalej, si myslí, že by to malo byť nejak tak rozdelené, že tí úspešní podnikatelia fungujú tak, že teraz do 4. som v robote a od 4. do rána, alebo čo ja viem, o 2. som už s tou rodinou a každý deň sa to darí. No bohužiaľ sa to nedarí. Čiže základ toho podnikania je, že ako náhle ste sa rozhodli, že niekto z manželov sa púšťa do podnikania, prvé, že treba si sadnúť. A treba si uvedomiť, že budú chvíle, ktoré zoberú strašne veľa času. Napríklad takýto štart, alebo vstup na zahraničné trhy, alebo rozvíjanie tých projektov, že viac projektov mať tej danej firme, to sú vždy chvíle, ktoré vám viac času zoberie to podnikanie, až potom bude mať človek čas na svoju rodinu. Takže ja tuto učím tých podnikateľov, aby to debatovali úprimne, aby povedali, napríklad väčšinou páni sa púšťajú do podnikania a dámy sú doma, tak treba to vykomunikovať, že áno, drahá moja, teraz viac budem venovať podnikaniu, ale keď tieto ciele, ktoré mám nastavené, sú vyfajkané a zvládli sme, tak potom ide čas pre tú rodinu. Keď učím podnikateľov pre time management, že ako plánovať na celý rok, prvé, čo im dám do príkazu, aby napísali do kalendárov, že kedy idú na dovolenku, kedy majú narodeniny, deti, manželka, manžel, rodinní príslušníci a tak ďalej. A pozerajú na mňa, že tým začneme. Áno, to je základ. Keď rodina je poriadku, keď v rodine vieme to vykomunikovať, tak tedy ten podnikateľ môže byť úspešný, lebo pre koho robí to podnikanie, vždy to robí pre svoju rodinu a nie pre seba. Takže úprimná komunikácia musí byť doma, ale potom ten podnikateľ musí dodržať, že keď som slúbil, že keď toto mám za sebou, tak tedy príde ten čas oddychu, tedy zoberiem tú rodinu na tú dovolenku, tedy aj rodina užije tie výsledky toho podnikania, tak to potom musí dodržať.
Ďakujem pekne. Ja som spokojný a takisto sme aj v dobrom čase, takže skôr ako prejdeme ale do ďalšej témy, do ďalšej teda časti, a to je silná káva na záver, tak je v tejto časti tvoj príbeh, podnikanie, terajšia tvoja aktivita, niečo, čo som nepovedal a chcela by si povedať, alebo niečo, čo som sa neopýtal a máš v hlave a chcela by si to povedať?
Ja som strašne spokojná doterajším mojou životom. Môj kalendár vyzerá tak, že keď to pozrie klasický človek, tak povie, že Natália, toľko vecí sa nezmestí na 24 hodín denne, ale s tým, že žijem maximálne vedome, mám usporiadaný môj vzťah so sebou, vidím tú moju víziu, viem, že kam smerujem a žijem vedome, to pre mňa znamená, že nemám absolútne myšlienky v hlave. Čiže maximálne sa riadím intuíciou, maximálne sa riadím tým plánom a stratégiou, ktoré mám nastavené. Takže ďalšia vec, čo učím tých podnikateľov, ale v čom ukazujem príklad, že môžeme robiť hocikoľko vecí a môžeme na seba nabrať, aj navonok to vyzerá, že strašne veľa, ale aj tak sa to dá hravo zvládnuť, keď človek vie, že prečo to robí. Dosť veľa podnikateľov pri tých terapiách, veľké percento ma nájde s tým, že Natália, som vyhoretý, vyhoretá a neviem ako ďalej, už ma to nebaví. Milí podnikatelia, stáva sa to len a len tedy to vyhoretie, keď nesedíte na dobrej stoličke alebo keď robíte niečo, čo robíte len kvôli zárobkovej činnosti alebo aby ste mali z toho profit, ale nie tam ten dobrý pocit, že vás to baví a nie je to spojené s vašou víziou. Takže niekedy tie základy treba si sadnúť a niekedy fakt dať tú otázku, čo Japonci majú, že opýtaj sa sám seba 5 krát, prečo to robíš, a keď odpoveď každý 5 krát vieš odpovedať a je v tom aj srdce, tak tedy je to tvoja cesta, ktorý pokračuje ďalej. Keď nie, tak treba nájsť to povolenie, kde na to prečo vieš odpovedať.
Ďakujem pekne. Tak poďme do tej silnej kávy na záver. Jedna z otázok je, ale ja ju teda poviem, ale pravdepodobne si na ňu odpovedala, a to je, že najhoršia pracovná chvíľa v tvojom živote a čo si sa z nej naučila, tak je to ten problém, teda ten koniec tvojho toho, tej prvej časti podnikania s tou tlačiarňou, asi povieš áno.
Áno, akože moja najhoršia chvíľa bola tá ráno, keď som sa zobudila na tej chate a nemohla som ísť do roboty. To bolo niečo neskutočné. Akože ja som vždy hovorila, že ničoho sa nebojím. Akože v tej mojej knihe som napísala, že aké príbehy som prežila v živote, že mafiánmi som musela bojovať a tak ďalej. Vždy som hovorila, že ničoho sa nebojím. Ale tú ráno, keď som sa zobudila a nemohla som ísť do roboty, vedela som, že nevstúpim do tej firmy, čo som stavala od základom, prvýkrát som zažila také obavy, že to je niečo neopísateľné a nikomu to neprajem.
A potom prišla tá výrazná zmena, to je ďalšia otázka, že tvoj aha moment. Ja teda viem, čo to bolo, ale ja sa chcem spýtať, že odkiaľ to prišlo? Niekto ti to povedal, alebo si to vygooglila, alebo kde bol ten moment, kedy si sa obrátila asi na niekoho iného o pomoc, tak odkiaľ to prišlo, ten zdroj tej informácie?
Ten aha moment bol presne ten pódium, ten event, čo som zorganizoval, to otvorenie ďalšej časti tlačiarne. Fakt to bol pár hodinový event za budget 80 000 eur zorganizované a ja to vždy tak hovorím, že vyšla som na ten pódium, čo som ja sama som tam dala postaviť okay, pre seba, a keď som necítila to šťastie, to bola pre mňa ten prvý moment, že niečo nie je v poriadku, niečo treba začať hľadať. A potom, keď som sa dala na to seba spoznanie, ako to prišlo, či veríte, milí poslucháči, či nie, po tomto momente sa mi dostala nejaká kniha do ruky, čo som mala dlhé roky na poličke, kde bolo napísané, že veľmi dôležité, aby človek sa poznal sám seba, aby stotožňoval svojim egom, že to sú dve rozdielne veci, ty a tvoje ego. A tedy som ja vyrazila na tú cestu, že musíme nájsť nejaké riešenie. A môj manžel so mnou žil dlhé roky tak, že Natália je kapitánka, Natália podnikateľka, Natália povie, že čo budeme robiť. A prvýkrát na mňa videl v živote, že ja neviem, že kde je sever, že stratila som niečo a ostal chorý, mal nejaké problémy s chrbticou a nevedel chodiť. A on dostal prvýkrát k terapeutovi a odtiaľ, keď sa vrátil domov, videla som, že je to môj manžel, ale rozpráva mi také veci, ktoré doteraz nezvykol. A to bola tá cesta, že manžel mi priniesol tie terapie do života, kde som ja tam sadla, začala som sa zoznamovať tým svojím egom, no a tam bolo milión aha momentov, na čo som došla, že žila som fakt 33 rokov život, čo nebol môj život, ešte 33 ročná, stále som chcela vyhovieť môjmu otcovi, ešte stále som chcela dokázať tomu otcovi, že áno, ja som zvládla to, čo odo mňa očakáva. Potom tých momentov bolo strašne veľa a to je tá seba spoznávacia cesta.
Ja len musím povedať, že si teraz potvrdila jednu teóriu, ktorú razím, že keď máme v knižnici veľa kníh, tak vždy siahneme po tej správnej v tom správnom čase, kedy to potrebujeme. Ďalšia otázka, že ak by si sa vedela spomenúť na najlepšiu radu, ktorú si niekedy dostala, aká by to bola?
Tak najlepšiu radu som dostala od kaderníka a on povedal, že zdvihni svoju hlavu, Natália. Takže to bolo pre mňa, lebo keď som stratila tú tlačiare, ja som prežívala strašnú hanbu. Predstavte si, že ja som tú tlačiare mala v tej dedinke, kde som sa narodila. Na začiatku dedinke sme bývali, v strede dedinke bola jedna časť tlačiarne, na konci dedinke ďalšia časť tlačiarne, takže dôchodcovia z dediny pracovali u mňa, akože celá dedina žila s tým, že Natália teraz má aké auto, ako sa má Natália, takže Natália bola taká tá dedinská celebrita a keď sme to stratili, tak ten pocit hanby, akože môj otec dostal aj infarkt kvôli tomu, lebo jednoducho nevedel spracovať to, že každý o tom rozprávala a každý to riešil a teraz čo o nás budú myslieť a tak ďalej a tak ďalej. Takže ten pocit hanby pre mňa bolo ťažké. Ja som si myslela, že viac už na tú ulicu neprídem a tedy som si išla dať vlasy urobiť na kaderník, ktorým človek tam chodí, keď ešte nemá terapeuta, tak vždy kaderníkovi všetko ženy vyrozpráva a on povedal, že Natália, vieš, ja ti teraz urobím krásne vlasy, zdvihni tú hlavu a takto zdvihnutou hlavou, prosím ťa, začni kráčať aj naďalej na tej ulici.
To je dobrá rada, ďakujem. Ďalšia otázka je, ak máš nejaký osobný zvyk, o ktorý by si sa vedela podeliť?
Môj osobný zvyk je, že keď niečo začnem, tak to aj dokončím. To bola aj stará Natália. Knihe píšem, že aká bola stará Natália, aká nová Natália. Akože to som vždy držala, že keď niečo začnem, to aj dokončím. Čo ako nová Natália som zaviedla do živote, to je ten môj čas. Čiže každé ráno, keď sa zobudím, mám tu rituál, kde sa venujem sama sebe, ukludňovaniu a tak ďalej a tak ďalej. A takisto aj deň ukončujem. Takže mám také rituály pre seba, ktoré si dodržujem.
To je skvelé, ten jeden rituál, ten ranný sa snažím dodržiavať aj ja. Podľa návodu Hal L. Roda, to je že zázračné ráno. Takže tiež sa to snažím, ten večer, ten mi uniká ešte. Ďalšia otázka mám, že či máš nejakú, dneska sme v takom svete, internetovú pomôcku alebo nejaký zdroj.
Ja mám jedno zariadenie, nazýva to, že zariadenie Healy. Dostala som to z Ameriky a od mojej sestry, ona tam býva dlhé roky v Amerike a ona mi priniesla to zariadenie, je to k tomu aj aplikácia samozrejme a všetko, že Natália, to je zariadenie pre takých ľudí, ktorí žijú veľmi rýchly život alebo taký naplnený život, čo máš aj ty, aby si sa vždy vedela vrátiť sám sebe. Je to zariadenie, ktoré a aj aplikácia, ktoré veľmi špeciálne sa zaoberá s tvojimi cieľmi, víziami a energeticky udržuje človeka na nejakej frekvencii. Čiže internete máme možnosť počúvať motivačné hudby alebo také niečo, čo zvyšuje tú frekvenciu, a to zariadenie Healy je zariadenie na to, aby človek fakt sa držal na nejakej vedomejšej frekvencii. Takže to je tá aplikácia, to je to zariadenie, čo používam.
OK, a keby si mohla odporučiť knihu poslucháčom Silnej kávy, tak ktorá by to bola a prečo?
Môžem byť sebecká. Ja by som odporučila tú moju knihu Píš ty svoj osud, lebo fakt je to veľmi úprimne napísané, že aké chyby som urobila, čo boli generačné veci, čo som si neuvedomila, ako ma viedlo moje ego, ani som nevedela, že kde som sa stratila počas tých rokov. Takže každopádne by som odporučila tú moju knihu, lebo veľmi málo ľudí opováži pozbierať všetok svoje sily a pozrieť sa sám sebe do zrkadla alebo sám sebe do očí. Ja môžem povedať, Andrej, že pre mňa najťažšia úloha v mojom živote bola to seba spoznanie, že postaviť sa na túto cestu, a ako, vtedy som mala už 35 rokov, ako 35 ročná priznať a uvedomiť si, že koľko chýb som urobila, čo všetko sa dalo inakšie, to bolo veľmi, veľmi ťažká chvíľa. Takže preto som aj napísala tú knihu tak úprimne, že ostatní, aby sa nebáli, aby bol ten príklad, že na konci to bude dobre. Len áno, je tam tá transformačná fáza, kde treba strašne veľkej odvahy a strašne veľa sily.
Mám záverečnú otázku a zistím, že je veľmi dôležitá. Veľa úspešných podnikateľov sa snaží začleniť šport do svojho života. Ako je to v tvojom prípade?
Áno, je to veľmi dôležité. Síce neostáva mi toľko času na to, koľko by som prijala, ale my to máme zavedené tak kolegiálne vo firme, že máme zavedené, že pondelky a stredy spoločne športujeme. Máme kolegu, ktorý sa venuje takýmto tréningom ako hobby, a na nás to vyvíja. Takže my sme tí králiky, na ktorom skúšajú, ale máme to zavedené aj vo firemnej kultúre, takže spoločne ako firme to máme a cvičíme.
A skôr ako teda sa dostaneme do úplného záveru, keby ťa chcel človek nájsť, dozvedieť sa viacej o tebe, je nejaký taký jeden zdroj, kde môže kliknúť, ktorý by to bol?
www.natimetod.sk, ale takisto, keď nájdete organizáciu BNI na slovenskom trhu, tak viete sa ku mne dostať.
OK, ja len hovorím, že všetky linky, aj taký stručne dôležité myšlienky z epizódy s tebou, aj všetky dôležité linky budú potom či už na webe silnakava.sk alebo v ktoromkoľvek prehrávači, kde človek počúva tento podcast, tak si vie kliknúť a sa mu otvorí nové okno. Takže Natália, ja ti chcem fakt veľmi pekne poďakovať, že si dneska tu bola, že sme v pomerne fakt krátkom čase prešli tvojim príbehom, bol pre mňa veľmi inšpiratívny, boli tam fakt skvelé hodnotové bomby, ja to tak volám, z tvojho osobného života. Tak chcem ti popriať všetko dobré a maj sa krásne, prajem ti ešte krásny deň. Ahoj.
Ďakujem, že som tu mohla byť s vami.
Poslucháči Silnej kávy, to je na dnes všetko. Dnešným hosťom bola Natália Vyčapijová. Je príbeh o raste, úspechoch aj pádoch, do bodky náplňa poslanie podcastu Silná káva. V každom podcaste sa snažíme vymačkať esenciu úspechu a ponúknuť vám dobré tipy, ktoré aj vás môžu posunúť vpred. Dnešná epizóda má číslo 107 a všetko podstatné nájdete v poznámkach epizódy, či už vo vašom prehrávači alebo na webe silnakava.sk. A ak sa vám epizóda páči, ohodnoťte epizódu, nastavte si sledovanie alebo odber podcastu Silná káva, ktorý vám prinášame v spolupráci s hlavným partnerom Dekra Development. Budeme sa počuť opäť o týždeň, majte sa zatiaľ krásne a nech sa vám darí.